რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გაზპრომის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთ შეხვედრას გამართავს. კალაძე გვიანღამით ვენაში გაიმგზავრა, უცნობია დაესწრება თუ არა მოლაპარაკებების პროცესს გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. უცნობია ისიც კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება საუბარი ავსტრიის დედაქალაქში. ენერგეტიკის მინისტრმა გაზპრომის წარმომადგენლებთან ბოლო შეხვედრა 21 იანვარს გამართა. თბილისში დღეს საქართველო აზერბაიჯან თურქეთის სამხრივი საგარეო საქმეთა მინისტერიალის მეხუთე შეხვედრა გაიმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამედოვი და თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ. სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება თბილისის განცხადებას. მინისტრები ასევე ბაქო, თბილისი, ყარსი, სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახეს. ნახულებენ აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია და მისი ტესტირება წარმატებით განხორციელდა 2015 წელს. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა 2012 წლის 8 ივნისს გაიმართა, სადაც მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ტრაპზონის დეკლარაციას. დეკლარაცია ფოკუსირებულია სამ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის განვითარებაზე: პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ, ტრანსპორტის, საბანკო, გარემოს დაცვის, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში. საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივ შეხვედრას საქართველო მეორედ მასპინძლობს. ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისათვის აღნიშნულ მონაკვეთზე კრიტიკულ მნიშვნელობამდე ზვავსაშიშროება არსებობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ზედმეტია საუბარი ჩვენი ურთიერთობის განსაკუთრებულ ხასიათზე. ეს ურთიერთობა ვითარდება, ალბათ არის საკითხები, რომლებიც ცალკე განხილვას საჭიროებს, განაცხადა პუტინმა თავის მხრივ. რაულ ხაჯიმბამ აღნიშნა, რომ ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება ინტენსიურ ხასიათზე უნდა ატარებდეს. ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ შედგა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრები ბრიუსელში კვლავ მიმდინარეობს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის განცხადებით, ევროპული საბჭოს სამიტის პირველმა დღემ გარკვეულწილად წარმატებით ჩაიარა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეულ პროგრესს მივაღწია, თუმცა ძალიან ბევრი რამ ჯერ კიდევ დარჩა გასაკეთებელი. ახლა მე მექნება ორმხრივი შეხვედრები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან, ჩეხეთის და ასევე ბელგიის პრემიერ-მინისტრებთან, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით კი ბრიტანეთის წევრობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების მიღწევის სურვილი არსებობს. ყველას უნდა, რომ ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრად დარჩეს. ბრიტანეთის ყველა მოთხოვნა, რომელიც დღის წესრიგში იდგა, განვიხილეთ. მართალია, ყველასთვის არ არის ამ მოთხოვნების მიღმა ადვილი, თუმცა სურვილი ნამდვილად არსებობს, აღნიშნა მერკელმა. უკრაინის მართველი საპარლამენტო კოალიცია კიდევ ერთმა სუბიექტმა, პარტია სამოპომიჩმა დატოვა 18 თებერვალს. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლეგ ბერიზიუკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე მართველი პროდასალური კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშჩინამაც, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგა სათავეში. ამ ორი პარტიის გასვლამ უმრავლესობის გარეშე დატოვა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი და სახალხო ფრონტი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უდგა სათავეში. მანამდე არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომ მომენტში შექმნილი ახალი რეალობის გათვალისწინებით საჭიროა მართველი კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა. აბსოლუტურად ნათელია, რომ აუცილებელია კოალიციის ახალი ფორმატის შექმნა და ცვლილებების შეტანა არსებულ კოალიციურ შეთანხმებაში. დღეშეუთი ქვეყნის პრეზიდენტს, მის საპარლამენტო ფრაქციასა და სახალხო ფრონტის ფრაქციის ლიდერებს. ახლახან ველაპარაკე რადიკალური პარტიის ლიდერს, რომელმაც ასევე თქვა, რომ მზად არის კოალიციის ახალ ფორმატზე საუბრისთვის, განაცხადა 17 თებერვალს საღამოს არსენი იაცენიუკმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 10 წუთია. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ და გაიგებთ ამ გადაცემიდან. უძღვებიან დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე, ანასტასია რაბული და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრებით გრძელდება დილის ეთერი. ნინო გელაშვილი გაუძღვები დღეს ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და დღეს ვუბრუნდებით, როგორც დავაანონსეთ, ჰაგის ამბავს, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წამოწყებულ პროცესს, რომელიც შეეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებათა საგამოძიებო ეტაპს და ამ პროცესში, ამის ფარგლებში, სწორედ თბილისში იმყოფებოდა პროკურორის ფატუ ბენსუდას ოფისის წარმომადგენლები, გამართეს არაერთი შეხვედრა და ამ თემაზე, მართალია, ეს შეხვედრები სავარაუდოდ დიდი ნაწილი კონფიდენციური იყო, ინფორმაცია რაც ამ შეხვედრებზე იყო, თუმცა ჩვენ მაინც ჩვენსაც ვცდილობთ. ნიკოლოზ ლეგაშვილი მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ სტუდიაში, ის არის იურისტი, ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაცია და პირადად ბატონ ნიკოლოზი მუშაობენ ამ საკითხებზე უკვე წლებია და მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ბატონიკა, მინდა თავდაპირველად სმენელს შევთავაზოთ ინფორმაცია, მართალია უკვე მოისმინეს, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ჩვენს გადაცემაში, ინფორმაცია ვიზიტის შესახებ თვითონ და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს უკვე თავად პროცესზე თქვენთან და მსმენელთან ერთად. ახლა მოგასმენებთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ვიზიტზე, რომელიც გამართა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებმა, დელეგაციამ თბილისში და ამის შემდეგ შევუდგებით საუბარს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა საქართველოში 16-18 თებერვალს გამართული შეხვედრების შედეგები საგანგებო პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს. საკუთარი მანდატისა და თანამშრომლობის სამომავლო ჩარჩოს განსაზღვრის პროცედურებზე საუბრისას ითქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების არცერთი ნაწილი არ გასაჯაროვდება. დარჩება სრულიად კონფიდენციალურად და თუ გავრცელდება რაიმე ინფორმაცია საგამოძიებო ქმედებების დეტალების შესახებ, ისინი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ფიქტიური იქნება. გამოძიება გაგრძელდება იმდენხანს, რამდენიც მტკიცებულებების შეგროვებას დასჭირდება, განაცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა ფაკისო მოჩოჩოკომ. დაადასტურა, რომ ამ ეტაპზე საქართველო არის ერთადერთი მხარე, რომელთანაც სასამართლო თანამშრომლობს, პროკურორმა იმედი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად რუსეთს ამის ვალდებულება არ აქვს, იგი დაეხმარება სასამართლოს სიმართლის დადგენაში.
However, continuing with our efforts to engage with Russia.
ვაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა პროცესში რუსეთიც ჩავრთოთ და ამის კეთებას მომავალშიც განვაგრძობთ. ამიტომ ადრეა ჯერ გადაჭრით იმის თქმა, რომ რუსეთი არ ითანამშრომლებს. გამოძიება გაგრძელდება რუსული მხარის უარის შემთხვევაშიც. ჩვენი საკუთარი არხებით, ჩვენი საკუთარი საშუალებებით გავაგრძელებთ მცდელობას, მოვიპოვოთ ის სამხილები, ის მტკიცებულებები, რომლებიც თუნდაც რუსეთის მხარის მოქმედებების დასადასტურებლად და სინათლის მოსაფენად გამოგვადგება. რა თქმა უნდა, რუსეთის მხარის უარი პროცესში მონაწილეობაზე გაართულებს საქმეს, მაგრამ ამის მიუხედავად გამოძიების პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ შეგროვდება საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, რომელ მონაწილე მხარეს რა წილი მიუძღვის სავარაუდო დანაშაულებებში. ამიტომ გადაჭრით იმის თქმა, ითანამშრომლებს თუ არა რუსეთის ჩვენ სასამართლოსთან, ჯერ ძალიან ადრეა.
Is too early to do that at the moment.
2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტის დროს სავარაუდოდ მომხდარი დანაშაულებების გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივნისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. გამოძიების დაწყების თხოვნაში, რომელიც პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ სასამართლოს 2015 წლის ოქტომბერში წარუდგინა, სავარაუდოდ, თუმცა დასაბუთებულად მიჩნეულ ისეთ დანაშაულებებზე მიუთითებდა, როგორებიცაა ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ქონების განადგურება, ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და სხვა. გამოძიების საგანია ასევე მიზანმიმართული თავდასხმები ქართულ სამშვიდობოებზე, სამხრეთ ოსური ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. განცხადებაში კი, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას სახელით მედიას ფაკისო მოჩოჩოკომ გააცნო, აღნიშნულია, რომ იმის მიხედვით, თუ რა მტკიცებულებებს მოიპოვებს ოფისი, პროკურორი უფლებამოსილია ბრალი წაუყენოს სამხრეთ ოსეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულთან მიმართებით, განურჩევლად იმისა, რა ეროვნების იქნებიან და რომელ მხარეს მიეკუთვნებიან სავარაუდო დამნაშავეები. შესაბამისად, 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვების პროცესში პროკურორის ოფისი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მოწმეებთან თანამშრომლობას, რისთვისაც მათ დაცვის საგანგებო გარანტიებს თავაზობს, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უცხოეთში გაყვანასაც კი. როგორც პრესკონფერენციაზე ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წევრმა ალ აბდალამ განაცხადა, მოწმეთა დაცვის პროგრამა ორი ელემენტისგან შედგება.
One is the physical safety of the person.
პირველია ფიზიკური, მეორე კი ფსიქოლოგიური დაცვა, რათა მათ მორალურ მდგომარეობას ზიანი არ მიადგეს დაკითხვის პროცესში. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შევაფასებთ მდგომარეობას თითოეულ კონკრეტულ მოწმესთან დაკავშირებით, გულისხმობთ, რომ შევაფასებთ. მას სჭირდება ფიზიკური დაცვა, ფსიქოლოგიური, კომბინირებული თუ კიდევ სხვა რა. შემდეგ უკვე დავსახავთ სხვადასხვა ღონისძიებას. პირველი გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს შიგნით, ანუ პროცედურული ღონისძიებები, რომლებიც პროცესის წარმართვის დროს გამოიყენება ხოლმე. თუ კი ჩახედავთ ჩვენი სასამართლოს ვებგვერდს, ან კონკრეტული საქმეების მასალებს მოიძიებთ, ნახავთ, რომ მოწმეები იდენტიფიცირებული არ არიან და ისინი მოიხსენიებიან ნომრის, ხმის ან სხვა საშუალებებით. სახე დაფარულია, რათა მათი ცნობა შეუძლებელი იყოს.
დაცვა მუქარის დონეების განსაზღვრის საფუძველზე არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოწმეთა დაცვის მთავარი პრინციპი და აქვე ალ აბდალა ასახელებს დაცვის კიდევ ერთ პრინციპს: მოწმემ საჯაროდ არ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ იგი სასამართლოსთან თანამშრომლობს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კონფლიქტის ყველა მხარისა და ყველა დაზარალებულის თანამშრომლობის იმედი აქვს და მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიების პირობა სდებს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, მოკლე ვერსია შედარებით, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთა ვიზიტის შესახებ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, გავაგრძელებთ მას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი. ბატონო ნიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა რომ დავიწყოთ კითხვით, ასე ვთქვათ, ცოტათი ბოლოდან. მოწმეთა დაცვაზე იყო ლაპარაკი ამ სიუჟეტში პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა განმარტა, თუ რა სახით, როგორ ხდება მოწმეთა დაცვა, თუ არის რაიმე ასეთივე გაწერილი და ზუსტი მოთხოვნები, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვენი ადვოკატების მიმართ.
Расაკვირველია, ესეთი დაცვის მექანიზმები არა მარტო მოწმეთათვის მოქმედებს, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შეიძლება ამ პროცესების მიმდინარეობისას რაიმე საფრთხის ქვეშ შეიძლება მოექცნენ და რაიმე საფრთხე დაემუქროთ მათ სიცოცხლეს. არ არის არაფერი გამორიცხული, ბუნებრივია, და ჯერ ისედაც სხვა შემთხვევებშიც ითვალისწინებს ბევრი სხვა სექტორ რეგულაციები ადამიანის უფლებათა დამცველთათვის დაცვის პროგრამების არსებობას და მithumet სამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან და ასეთ ძალიან რთულ პროცესთან გვაქვს საქმე, სისხლის სამართლის სამართლო ცდილობს და შეეცდება გამოიძიოს ეს ის დანაშაულებები, რომელიც მოხდა 2008 წლის ომის დროს. შესაბამისად, ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში, ეს იქნებიან დაზარალებულები, მოწმეები თუ მათი წარმომადგენლები, ანუ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენც ბუნებრივია, თუ აღმოჩნდებით ასეთ საფრთხის წინაშე, ამოქმედება ის რეგულაციები, რომელიც ითვალისწინებს ამ ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ბანონიკა, თქვენ ბრძანდებოდით ახლაც ამ ვიზიტის დროსაც მიიღეთ მონაწილეობა შეხვედრაში, ხომ? და ასევე ბრძანდებოდით ჰააგაში, ანუ არაერთი შეხება, შეხვედრა თბილისშიც იყო ხო მანამდე, შეხვედრა არაერთი იყო ამ პროცესში, თქვათ, რისი გახმაურება შეიძლება, მაგალითად აი ბოლო ვიზიტის შესახებ.
Ну, შეიძლება ზოგადი ინფორმაციის გახმაურება, ის რაც სახელებს და გვარებს არ უკავშირდება და ზოგადად პროცესთან დაკავშირებულია ის, რომ ეს გამოძიება უცებად უნდა წარიმართოს არისტიან სასამართლოს ხდომის სექციის გადაწყვეტილება, იმის თავზე თუ დაიწყოს გამოძიება, პროკურორს დაართესნება და ეს ძალიან სასწაულო, ძალიან კარგი ამბავია. იქ არის უბრალოდ განსაზღვრული ჩარჩოები ამ გამოძიების კონკრეტული, სამწუხაროდ არ წერია კოდორის ხეობის საკითხი, ანუ იქ მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
საქართველოს ტერიტორია ხომ წერია და
ხო, ზოგადად შეიძლება ვიარაუდოთ, ეს ისეთი თემაა, რომელიც შემდგომში შეიძლება ასე ვთქვათ, კიდევ დაემატოს რაღაც საკითხები, რომლებიც დღესდღეობით ამ პრიანის სასამართლოს სექციის გადაწყვეტილებაში არ წერია. აქ ძირითადი მაინც ის არის, რომ ეს ეხება დანაშაულებს, ანუ მკვლელობას, უკანონო დაკავებებს, ყაჩაღობებს, ძარცვას, საკუთრების ხელყოფას და ქართველი ეთნიკური ქართველების მასობრივ გამოძევებას და შემდეგ მათი ქონების განადგურებას იმიზნით, რომ ეს ადამიანები უკან აღარ დაბრუნდნენ არასდროს. ეს არის ეთნიკური წმენდის, ასე ვთქვათ, ფაქტთან ფაქტობრივად ჩვენ საქმე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, უმნიშვნელოვანეს იმე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს იქნება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი გამოიყენოს იმის დასადასტურებლად, თუ რა მოხდა და უშეთ რა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იყო რუსეთის ფედერაციის საქართველოსთან მიმართებაში. არსებობს ასევე კოვაჩის, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ის უფრო შორს მიდის და უფრო მეტად აკრიტიკებს სასამართლოს ფაქტობრივად იმით, რომ ასე იგი ამბობს, რომ რატომ შეზღუდა ასე პროკურორის ოფისი, თუმცა ამის გამართლება ის არის, რომ წინა გამოცდილება აქვს სასამართლოს იმისა, თუ პროკურორი როგორ ცდილობდა თავისუფლებები უფლებამოსილებების ნუ რაღაც გარკვეულწილად ბოროტად გამოყენებას, ანუ იმისთვის, რომ არ მოხდეს პროკურორის ოფისიდან რაიმე სახის გადამეტებას თავისუფლებამოსილებებისა, ეს კონკრეტული ჩარჩოები ამ ეტაპზე იმიტომ არის დადგენილი. თუმცა პროკურორი, როდესაც ჩათვლის საჭიროდ კიდევ რაღაც დამატებითი ღონისძიების მიღებას, დამატებითი მოქმედებების განხორციელებას და დამატებითი რაიმე მიმართულებების დამატებას, შესაძლებლობა არსებობს და მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მან მიმართოს სასამართლოს და სასამართლო კულანს
ისევ გაიაროს ეს რამდენიმე
იმჟელებს იმ თემებს, რა თემებზეც იქნება გამახვილებული ყურადღება პროკურორის მიმართვაში. მოგეხსენებათ, პროკურორმა გასული წლის, ესე იგი, გასულ წლის
მიწურს
ოქტომბერში მიმართა სასამართლოს გამოძიების დაწყების თაობაზე ნეფარტვის გასაცემად. შემდეგ მომზადა წარმომადგენლობები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ჩვენ შევხვდით ქალბატონ პროკურორს და შესაბამისად რასაკვირველია დავთანხმდით ამ წარმომადგენლობის მომზადებას. ძალიან მოკლე დროში და როგორც თვითონ, ესე იგი, ჰააგაში შეხვედრებისას აღნიშნეს, რომ ეს ძალიან კარგად და ძალიან მაღალ კვალიფიციურად იყო მომზადებული ეს წარმომადგენლობები, რა ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო დააჩქარებს, როდესაც ძალიან დიდი განსხვავება იმას, რომ აა ძალიან შუალედური და არასრულყოფილი ინფორმაცია მიწოდებული და ეს აფერხებს პროცესს, იმიტომ რომ კლავ კომუნიკაცია მიმდინარეობს, შემდეგ დამატებით შეკითხვებია და ეს ძალიან წელავს ამით, უმეტეს ეს ჰააგის სასამართლო არ არის დაუშვა საქართველოში მიმოწერა, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს ხოლმე თუ ესეთი საჭიროება არსებობს და შესაბამისად ამან ძალიან ხელი შეუწყო იმას, რომ აი 27 იანვარს უკვე წინა სასამართლო სექციამ უკვე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ცოტა მოგვიანებითაც შეიძლებოდა ეს მოხდარიყო, თუმცა რადგანაც ასეთი კარგი ფორმით იყო ეს წარმომადგენლობები შედგენილი, შესაბამისად ეს მოკლე დროში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. კოვალჩი, თვითონ მოსამართლე კოვალჩი, რომელმაც განსხვავებული აზრი დაწერა, საკმაოდ დიდი და საკმაოდ ფართო მომწმელი იქ,
რომელიც არის იმ პალატის წინა სასამართლო აი ჯგუფის იმ სამ.
კი, კი, რასაკვირველია, კი, და ეს ახლავს იმ გადაწყვეტილებას, წინა სასამართლოს ხდომის სექციის გადაწყვეტილებას ახლავს, მისი განუყოფელი ნაწილია ფაქტობრივად, რადგანაც მოსამართლე აღნიშნავს იმას, თუ თვითონ ცარისტულ რუსეთს ასეთი ბჭყალებში ეჩასმული პირდაპირ რა მიმზრახვები და რა მიმართულებები ჰქონდა, როგორ შეიქმნა ეს? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ჩემი შეხვედრებისას ჰაგაში ყოველთვის აღნიშნავდი, რომ ისტორიული წარსული ამ ტერიტორიებისა ძალიან მნიშვნელოვანი. და იქ ყოველთვის აღნიშნავდი ასევე იმას, რომ სამხრეთოს ესეც საერთოდ არ არსებობდა, ეს შეიქმნა მხოლოდ ბოლშევიკების მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ. ეს ტერიტორია იყო სამაჩაბლო, საქართველოს კუთვნილი ტერიტორია, რომელიც შემდეგ უბრალოდ საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ შეიქმნა ესეთი ავტონომიური ოლქი, ისევე როგორც შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აფხაზის ავტონომიური რესპუბლიკა. თუმცა ეს მთლიანად წარმოადგენდა საქართველოს და თუ რატომ შეიქმნა ეს ავტონომიები, ჩვენ შედეგს ხედავთ და ახლა შეგვიძლია ანალიზიც გავუკეთოთ ამას.
თუმცა როცა პროკურორს აქვს განმარტებული, რომ არ არის მიზანი და ამოცანა ამ სასამართლოსი, რომ დაადგინოს თქვათ ქვეყნის ბრალეულობა, რომლის მეტი იყო თავად შერღებული კონფლიქტის დაწყებაში.
ხო, ამ შემთხვევაში ის როგორც
საკეული დანაშაულებისთვის პასუხისგებელი პირების გამოვლენა.
კი, რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ზუსტად, რომ
და რამდენად დაინტერესებდათ ხო, სწორედ აი დამაინტერესა რომ ბძანეთ ვუხსნიდიო, რამდენად დაინტერესებდათ მათ ისტორია კონკრეტულად?
კი, კი, არა, დაინტერესება ქონდათ და ანუ იმ წარმომადგენლებმა, რომლებთანაც საუბარი მქონდა, მათ გამოთქვეს, ეს დადასტურდა უბრალოდ აი კოვალჩის განსხვავებულ ასე ვთქვათ მოსაზრებებში, ის რაც არ დაემთხვა სასამართლოს მიერ სექციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და იქ აღნიშნავს, რომ ფართოდ განმარტავს იმას, თუ რაზე უნდა გამოიმახვილებინა ყურადღება სასამართლოს და რაზე უნდა იმსჯელა და რატომ არ უნდა შეზღუდულიყო დაუშვათ პროკურორის ოფისი, შეეზღუდა სასამართლოს პროკურორის ოფისი გამოძიების დაუშვათ ეს კონკრეტული პუნქტების და დაუშვათ რაღაც ესეთი მისი აზრით გაუმართლებელი შეზღუდვის თაობაზე საუბრობს ეს მოსამართლე. და ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია თვითონ ეს განსხვავებული აზრის და ეს რასაკვირველია გათვალისწინებული იქნება პროკურორის ოფისის მიერ. ჩვენც რასაკვირველია მივაწვით და კიდევ უფრო მეტ დანამატს გავაკეთებთ ამ ინფორმაციასთან, ისტორიულ რაკურსთან დაკავშირებით. როგორ ვითარდებოდა შემდეგ, შესაძლებელია აკუპრიანი იყოს დეპორტირებულების თემა, იმიტომ რომ 2006 წელსში მოხდა ქართველების ეთნიკური ქართველების ესე ვთქვათ მასობრივი დეპორტაცია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან, რაზეც უკვე სახელმწიფოთა შორის განაცხადზე უკვე არსებობს გადაწყვეტილება, უბრალოდ შემდეგ გასაკვირად იქ მე-14 მუხლიან დისკრიმინაციის მუხლი არ დევს სამწუხაროდ, თუმცა ინდივიდუალური განაცხადები იხილება ჯერჯერობით. ჩვენ ორგანიზაციასაც ყავს რამოდენიმე განაცხადებელი დეპორტირებულების საქმეზე და კომუნიკაციისას მე დაჟინებით, ასე ვთქვათ, ხასუ გასმით ვაწვდი სასამართლოს ინფორმაციის იმის თაობაზე, რომ მე-14 მუხლი უნდა იყოს, მე-14 მუხლის დარღვევა უნდა იყოს დადგენილი სხვა მუხლებთან მიმართებაში. მე-14 მუხლის დარღვევა ცალკე არ ფიქსირდება ესე გადაწყვეტილებებში, სხვა მუხლებთან დაკავშირებული უნდა იყოს ეს დისკრიმინაციის მუხლი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მუხლი ჩაიდება ინდივიდუალურ განაცხადებში.
ანუ ისტორია, როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმსაზღვრელი და ალბათ უფრო ამხსნელი მოტივისა იმ სავარაუდო დანაშაულების, რომელიც იყო ჩადენილი,
რომ ეს არ დაწყებულა დაუშვათ 2008 წლის ივლისის თვიდან, არამედ დაიწყო გაცილებით უფრო ადრე და ეს მოსამართლეა.
თქვენ უშვებთ, რომ შესაძლებელია პერიოდიც გაიზარდოს, ასე ვთქვათ.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება, იმიტომ რომ არსამთავრობო ორგანიზაციები, როცა შეხვდით აი ბოლო შეხვედრისას,
ახლა აღნიშნავთ ამ ვიზიტის
შეხვედრისას, გულისწყრომას აღნიშნავდნენ იმისთან დაკავშირებით, რომ აი ეს განსაზღვრული ვადა პატარა არის და თვითონ სასამართლოს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია 2014 წლამდე 14 წლის მიწურულს მან მიაწოდა ინფორმაცია, რომ რთულად არის გამოძიების მიმდინარეობა. 2015 წლის მარტის თვეში უკვე აღნიშნა, რომ მას არ შეუძლია, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუძლია განახორციელოს გამოძიება. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ესე დაძაბული ესე იგი მომენტები არსებობდა, მოკლედ რომ ვთქვა. და სწორედ აქედან გამომდინარე იმჟელა უკვე ესე ვთქვათ პროკურორს მიეცა უფლებამოსილება უკვე შემდეგ, რომ მიემართა სასამართლოსთვის მისი უფლებამოსილების განხორციელების თაობაზე. და ჩვენ გვახსოვს ბუნებრივია ის მომენტები, როდესაც 2000 ომის დამთავრების მიუხედავად და მის შემდგომ და ეს კოვაჩის განსხვავებულაცშიც არის მითითებული, რომ ომის დამთავრების შემდეგ რუსეთმა არ შეასრულა ვალდებულებები, ყველაფერი აღწერილია ძალიან კარგად რა, მოკლედ ინფორმირებული არის ეს მოსამართლე ძალიან კარგად და სექცია შესაბამისად ინფორმირებული არის თუ როგორ მიმდინარეობდა ომის შემდგომ პერიოდში რუსეთის მიერ ნაკისრივალდებულებების შესრულება. ასევე გვახსოვს ისიც, რომ გატაცებები ხდებოდა, უკანო პატიმრობები, ხანდახან ისეთი სიტუაციები ჰქონდა, ჩვენ რამოდენიმე ჯერ ვიყავით ჩასული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს იტაცებდნენ. ფაქტობრივად ისე ხდებოდა, რომ ბაღები ესაზღვრება ასე ვთქვათ საზღვარს ეგრესულ სამხრეთ ოსეთთან და ეს პიროვნებები, სამხრეთ ოსეთის ასე ვთქვათ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები გადმოდიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, გადაყავდათ იქ, ცურაც უღებდნენ რომ აი ესე ვთქვათ საზღვართან, ესე იგი აი ეს სამხრეთ ოსეთის საზღვარია, აგერ დავაკავეთ ეს, ცურაც უღებდნენ და მიყავდათ შემდეგ ცხინვალში.
ბანონიკა, გავაგრძელებთ საუბარს, გვაქვს კიდევ დრო დარჩენილი გადაცემაში. ახლა 11-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ეს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გაზპრომის წარმომადგენლებთან კიდევ ერთ შეხვედრას გამართავს. კალაძე გვიან ღამით ვენაში გაემგზავრა. უცნობია კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება საუბარი. ავსტრიის დედაქალაქში ენერგეტიკის მინისტრმა გაზპრომის წარმომადგენლებთან ბოლო შეხვედრა 21 იანვარს გამართა. თბილისში დღეს საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის სამხრივი საგარეო საქმეთა მინისტერიალის მეხუთე შეხვედრა გაიმართება. სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება თბილისის განცხადებას. მინისტრები ასევე ბაქო, თბილისი, ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს მოინახულებენ. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულებულია და მისი ტესტირება წარმატებით განხორციელდა 2015 წელს. ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ქარბუქისა და შეზღუდული ხილვადობის გამო აგრძელულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის აღნიშნულ მონაკვეთზე კრიტიკულ მნიშვნელობამდეა ზვავის საშიშროება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. რუსეთის მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ორმხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ბრიტანეთი ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ შედგა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრები ბრიუსელში კვლავ მიმდინარეობს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის განცხადებით, ევროპული საბჭოს სამიტის პირველ ნათხემ გარკვეულწილად წარმატებით ჩაიარა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან. თავისუფლების დილის შესახებ და მასში გასულ მასალებზე და ასევე არაგასულზე ეთერში გულისხმობ. ამ შემთხვევაში მაგალითად ფოტორეპორტაჟებს შეგიძლიათ ნახოთ თავისუფლების დილის საიტზე, ფეისბუქზეც, მათ შორის ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ახლა ეთერშია დილის საუბრები, რომელიც 10 საათის შემდეგ გადის ხოლმე ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ კი 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრების გავაგრძელებ სულ 2 წუთში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ პროცესზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს შეერაღებული კონფლიქტ დაპირისპირების დროს ჩადენილ, სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს და სწორედ ამ პროცესის შესახებ რაც შეგვიძლია რომ ვთქვათ და განუმარტოთ, კვლავ იმიტომ მივუბრუნდით ამ ამბავს, მივუბრუნდით იმ საბაბით, რომ თბილისში შეხვედრებს მართავდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელი დელეგაცია. ერთ-ერთი შეხვედრა იყო რა თქმა უნდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რომლებიც დიდი ხანია წლები მიღებულია ომის დასრულებისთანავე შეუდგნენ მუშაობას დაზარალებულთა საქმეებზე, ასე რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, კითხვაც დასვათ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებაც 2-988-327-ზე, 2-988-327-ზე, სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა.
Me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's so apparent, it's so odd. Giving head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრებს ვაგრძელებ ნიკოლოზ ლეგაშვილთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის დელეგაციის ვიზიტზე, ბოლოდროინდელ ვიზიტზე და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მთლიანად პროცესზე, რომელიც საწყის ეტაპზეა, მას შემდეგ რაც წინა სასამართლო პალატა სასამართლო პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიეცა ნებართვა პროკურორისთვის, რომ მან დაიწყოს გამოძიება საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებზე. და ბატონო ნიკოლოს, ჩვენ ვლაპარაკობდით არასამთავრობო ორგანიზაციების წვლილზე ამ პროცესში. მსმენელისთვის ნაწილისთვის ცნობილია და მინდა რომ კიდევ ვთქვათ ამის შესახებ, რომ ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოსი მუშაობთ გარკვეულ კოორდინაციაში. რისთვის არის ეს საჭირო?
ეს მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, სოროს ფონდის ოფისმა აიღო გარკვეული, ასე ვთქვათ, კოორდინირების ფუნქცია ამ თემაზე. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვარ და ნუ ჩვენ ბუნებრივია გაგვიჭირდებოდა ჩვენით რაღაც კოორდინირება ერთმანეთთან, თუმცა ეს ძალიან კარგად გამოვიდა, ასე ვთქვათ, სოროს ფონდის OGF-ის ოფისის წარმომადგენლების მიერ.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, დიახ,
სრულად. მათ ანუ შეგროვდა მთლიანად ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ და მონაწილეობენ ამ პროცესში თავიდან, უბრალოდ ეს მიმდინარეობდა ევროპული სასამართლოს მიმართულებით. შეგროვებულია ძალიან დიდი მასალა და ინფორმაცია. უბრალოდ ეხა ამ მასალას გადამუშავება ჭირდება, რადგანაც სისხლის სამართლო უფრო სხვა მიმართულებით მუშაობს, ანუ უფრო მტკიცებულებების წარდგენა სხვა ფორმით ხდება, შეგროვება სხვა ფორმით ხდება. და თვითონ პროცესი არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კონკრეტული ინდივიდების წინააღმდეგ შეიძლება დადგეს კონკრეტული გადაწყვეტილება და უბრალოდ მინდა აღნიშნო ისიც რომ სასამართლო ძალიან ისეთი პოლიტიკური ზეწოლის ხერხი ხდება ხოლმე ხანდახან ამაზე ხშირად საუბრობენ სულ უფრო და უფრო ანუ ხშირდება ამაზე საუბრები რადგანაც სისხლის სამართლის სამართლო არის ძალიან ესე იგი ის ყოველთვის ხას უსვავს იმას რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას მიუკერძოებლად და ყველანაირი ჩარევის გარეშე თუმცა ეს საკმაოდ ესე იგი რთული პროცესია ანუ შესაძლებელია ესეთი ცდელობები იყოს და საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე არის
ეს რანიშა შეიძლება მეც მიფიქრე ამაზე რანიშა შედავთ საიდანაც შეიძლება ზეწოლო მოახდინონ პოლიტიკური სასამართლო
ეს ერთად სახელმწიფოებიდან მოდის რუსეთი მოიხსენება საკმაოდ ძლიერი დიდი სახელმწიფო
არ არის წევრი ხომ რომისტატუსი
წევრი არ არის თუმცა ნუ არის სხვა მექანიზმები რომლების მეშვეობითაც სახელმწიფოები ახერხებენ ზემოქმედებას მათ ყავთ პარტნიორები რომლებიც ესე იგი წევრები არიან და რომლებთანაც შეიძლება მათ აწარმოონ მოლაპარაკებები ახლა ეს სხვადასხვა ფორმით და ძალიან რთული თემა არის რა თქმა უნდა
მაგრამ ამ საფრთხეს ხედავთ.
თვითონ ძალიან ბევრი პუბლიკაცია არსებობს და კვლევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომ სისხლის სამართლის სამართლო და სხვა სასამართლოებიც ასევე ხდებიან, ესე იგი, პოლიტიკური ზეწოლის მსხვერპლი ხანდახან. და ეს ძალიან ესე იგი რთული პროცესები გველის წინ და ჩვენ მუდმივად უნდა
სიფხიზლეში
ვიყოთ ძალიან.
მსმენელს შევახსენებ, ნიკოლოზ ლეგაშვილია ჩვენი სტუმარი. დღეს ვლაპარაკობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ხომ დაწყებულ გამოძიების პროცესზე.
კი, რასაკვირველია, ამ ბოლო ვიზიტისას ჩვენთან ისევე როგორც თავდაპირველი ვიზიტისას, არა მარტო პროკურორის ოფისის და პროკურორი იმყოფებოდნენ მაშინ, იყო დაზარალებულთა და ესე იგი დაზარალებულთა წარმომადგენლობისა და რეპარაციის სექციის წარმომადგენლები, ასევე ესე ვქოთ ქართულად მარტივად ვიტყვი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექციის წარმომადგენლები, რომლებიც ესე იგი ამ პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელია.
ხო, ეს კარგია, რომ ახსენეთ, გამოცხადებულია პროკურორის სიტყვები თუ არ ვცდები თავად ბენსუდასი, რომ თუ კი რაიმე ინფორმაცია ან დეტალები გამოძიების შესახებ ცნობილი გახდება გამოძიების პროცესში, იცოდეთ რომ ეს დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ გამოძიება არის კაცრად კონფიდენციურიო. მაშ რა ტიპის საზოგადოებასთან რა ტიპის ურთიერთობაზე აპირებს რომ ისრუნოს პროკურორის ოფისმა?
ა უბრალოდ ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ რას წარმოადგენს სისხლის სამართლო, რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღებული.
კომპეტენცია, ხო?
კი, დიახ. რომ მოქალაქებმა იცოდნენ, რადგანაც ეს პროცესი ახალია, პირველად იწყება, მსგავსი არაფერი მომხდარა საქართველოს ტერიტორიაზე და მოსახლეობამ, ნუ ჟურნალისტების მეშვეობით, ალბათ ძილად უფრო, თუმცა მათ შეიძლება გახსნან, ასე ვთქვათ, ოფისი, სადაც ასევე იქნება ინფორმაცია ამის თაობაზე, ანუ მოქალაქეებს შეეძლებათ, შეეძლება იქნებათ მივიდნენ და მიიღონ ეს ინფორმაცია. ასევე სასამართლო გეგმავს და პროკურორიც ტრენინგების ჩატარება ჟურნალისტებისათვის, თუ როგორ მიაწოდონ ჟურნალისტებმა ეს ინფორმაცია მოსახლეობას და საზოგადოებას, რომ გაშუქება ხდებოდეს კვალიფიციურად და ესე ვთქვათ, ისე როგორც ეს მიღებულია უკვე და ამის პრაქტიკა არსებობს სხვა ქვეყნებში, რომ მოსახლეობას არ ქონდეს რაიმე ცრუი მედები, რაღაცა ისეთი მოსაზრებები, რომლებიც შეიძლება არ გამართლდეს და ტყვილი მოლოდინი, ის რომ ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია და ეს არ არის მარტივი და შესაძლებელია იქ ბევრი ნიუანსი აღმოჩნდეს. ანუ ამ გამოძიებისას ბევრი ეპიზოდი იქნება გამოძიებული, ბევრი ადამიანი იქნება დაკითხული და ისევე როგორც ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში როგორ დასრულდება ეს პროცესი, ამ შემთხვევაშიც რაიმე კონკრეტული შედეგის თაობაზე ვერ ვისაუბრებთ.
ოკუპირებულ ტერიტორიებს რაც შეეხება, თუ არის ცნობილი, ან მოდი ასე ვიკითხავ უფრო, რომ მოგცეთ საშუალება ის თქმათ შეგიძლიათ ის ბრძანოთ, გაქვთ თუ არა რაღაც მოლოდინი იმედი რომ შეძლებს სასამართლო შეძლებს მაგალითად გადალახოს ის პირობითი საზღვარი რომელიც ვერ გადალახა მაგალითად დღემდე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
ხო, ეს და რთული თემა.
იქ ნახონ, თქვათ, ვითარება შეხვდნენ ადამიანებს, გარკვეული ინფორმაცია ვიცით რომ მათ აქვთ, მაგალითად Human Rights Watch-ის საშუალებით, როცა მათ იმუშავეს დაბადო მის დროს და ომის შემდგომ უშუალოდ იმ ტერიტორიებზე, მაგრამ ახლა უკვე გამოძიების პროცესში საჭირო იქნება გარკვეული ინფორმაციის შემოწმება, მოპოვება. იყო არის ეს თემა, ეს საკითხი თუ დგას.
გასაკვირველია, ეხა უბრალოდ რთულია ამის თქმა, თუ როგორ მოხდება, როგორ განხორციელდება, თუ რუსეთის ფედერაცია ითანამშრომლებს ის სამართლოსთან და ფაქტობრივად მან მიაწოდა ინფორმაცია, ანუ იგივე როგორც ევროსასამართლოს შემთხვევაშიც, რუსეთი აწვდის ინფორმაციას, ესე გამოცდილება რო გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაშიც, აწვდის ინფორმაციას იგივე დეპორტირებულების საქმეებზე, როდესაც ჩვენ ვაწარმოებთ კომუნიკაციას რუსეთის ფედერაციის ჩაულბრივი აგზნები და ამ ინფორმაციის. უბრალოდ იქ წერია რომ და ამ შემთხვევაშიც სისხლის სამართლოსთან რუსეთის ფედერაცია თანამშრომლობს ფაქტურით უბრალოდ ამბობს რომ ის ამ აწარმოების გამოძიებას და ამ გამოძიების მიმდინარეობისას ვერ დადგინდა ვერც ერთი რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის დანაშაულებრივი ქმედებები დაუშვათ იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც აღნიშნული არის დაუშვათ ჰაგის წინასასამართლო სექციის გადაწყვეტილებაში, თუმცა აღნიშნული თაობაზე ჯერ კომუნიკაცია არ შემდგა რა რუსეთის ფედერაციასთან, მაგრამ განვლილ პროცესებთან დაკავშირებით 2012-ში, 2013-ში რუსეთის ფედერაციამ ანუ იმ გამოძიების შედეგად, რაც მან აწარმოა თავის ტერიტორიაზე, ვერ იპოვა, ანუ არავითარი წვლილი, ასე ვთქვათ, არ იკვეთებაო, თუმცა ამ პროცესის მიმდინარეობისას შესაძლებელია და იქნება რასაკვირველია მიწოდებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საჭიროა დაუშვათ ამ პიროვნებების დაკითხვა თანამშრომლობა. ამაზე როგორც უკვე მოვისმინეთ ჩვენ სიუჟეტში, ადრეა საუბარი, რადგანაც აღნიშნული თაობაზე ჯერჯერობით არ ყოფილა შეტყობინება რუსეთის ფედერაციისთვის და იქიდანაც შესაბამისად არც დადებითი პასუხი ყოფილა, არც უარყოფითი, მაგრამ იმედი ვიქონიათ, რომ სასამართლო შეძლებს დაიყოლიოს რუსეთის ფედერაცია ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე, რომ შეძლება მიეცეს სასამართლოს გადაადგილდეს კომუნიკაცია იქონიოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ესე იგი გაუმეორდები, მაგრამ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო იმ ადამიანებისთვის, რომლებთანაც მათ ეკნებათ კომუნიკაცია, ანუ მათ ისინი არ გადადგომენ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მოქალაქეებს, რომლებიც ეხლა დაუშვათ სიტყვა შეიძლება იმყოფებოდნენ სამხრეთ, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, და თუ ეს მათი სიცოცხლისთვის მავნებელი იქნება, დაუშვათ მათ რაიმე საფრთხეს შეუქმნის, ისინი არ გადადგავენ ამ ნაბიჯს, ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობდეს ესეთი საფრთხე, მათთვის არ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა პირველ ყოვლისა.
მინდა და მეკითხათ, თუ არის თქვენთვის ცნობილი, თქვათ, აი ამ შეხვედრების შემდეგ, რაც ამ წლების განმავლობაში ჰქონდათ და იმ შეხების საფუძველზე, რაც ჰქონდათ სასამართლოსთან, პროკურორის ოფისთან, რა გამოცდილება აქვთ მათ? პრინციპები გასაგებია, ანუ მოწმეთა დაცვის, მაგრამ რამდენად ეფექტიანად ახერხებდნენ ამას და ჰქონდათ თუ არა რაღაცა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მეტი გაბედულებისთვის, დაზარალებული ადამიანებისთვის გულისხმო?
ანუ ეს ძალიან კარგად აქვთ ორგანიზებული, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევები ყოფილა, ამ ადამიანებს სახელ და გვარსაც უცვლიან, ანუ ყველანაირად რადერითაც შეიძლება რომ ეს აიდენტიფიცირება მოხდეს შემდეგ ამ მოქალაქეებისა, ამ ადამიანებისა, ცდილობენ რომ ეს ასე ვქოთ მომენტები გამორიცხონ. გადაყავთ მესამე ქვეყანაში, ამ ქვეყანასაც არჩევენ გულდასმით და ისინი ძალიან, ესე იგი, გულმოდგინედ ეკიდებიან ამ საკითხს შესაბამისად. უბრალოდ სასურველია რომ აქამდე არ მივიდეს
საკითხი
და თვითონაც ამას ცდილობენ რომ არ იქონიონ ისეთი სახის კომუნიკაცია და თუ იმ თავითვე ცხადია რომ ამ ადამიანს შეიძლება ამ კონკრეტული ჩვენების მიცემის შემდეგ რაიმე საფრთხე შეექმნას, ნუ ჯერ ხო აფრთხილებენ რომ ეს არ გახარგათქოს, არ გახმაურდეს და ყველა ზომას იღებენ იმისთვის რომ მოქალაქეთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის საფრთხე არ შეექმნა და თუ ესეთი აღმოჩნდა, მაშინ უკვე იღებენ ზომებს, ასე ვთქვათ, გაყვანის ან სხვა რა საჭიროებაც იქნება იმის დამიხედვით.
სვენას შევახსენებ დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწყებულ პროცესზე, გამოძიებისა ძალიან საწყის ეტაპზე ეს პროცესი, თუმცა დაიწყო იმ გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მიიღო სასამართლოს წინა სასამართლო პალატამ და ლაპარაკობთ ამ პროცესზე, იმ მოსალოდნელ გამოწვევებზე, რაც შეიძლება იყოს პროცესში, ისტორიაზე, ასევე ამ ამბის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ბატონიკა, მე მინდა კითხოთ, ცნობილი არის, რომ ჰაგის პროკურორმა, პროკურორის ოფისი თუ არ მეშლება 14 აგვისტოდანვე დაინტერესდა ვითარებით საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარით და ამის შემდეგ დაიწყო გარკვეული კომუნიკაცია, იყო ვიზიტები, იყო მათ შორის უფლებადამცველებთან შეხვედრა. როცა თქვენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები უფლებადამცველები შეუდექით მუშაობას დაზარალებულებისგან ინფორმაციის შეგროვებას, შემდეგ იყო ეს ცნობილი გამოცემა, რომელშიც აღწერილი იყო ისტორია ბევრი ადამიანის. რა იყო, თქვენ ახსენეთ, რომ აი რაღაც ეტაპზე, როცა ვთქვათ, არასამთავრობოები შევიკრიბეთ, ჩვენი მიზანი უფრო ევროსასამართლო იყო. წარმოგედგინათ თუ არა, რომ საქმე მივიდოდა ამ პროცესამდე. გამოძიებას გულისხმობ უკვე ჰაგის სასამართლოს მიერ.
ჩვენ გვახსოვს, რომ მიმდინარეობდა დაახლოებით მსგავსი პროცესი ICJ-ის მიმართულებით, ანუ მართსაჯულების სასამართლოს წინაშე მიმდინარეობდა საქმის წარმოება, თუმცა საქართველოსთვის იმ დროისთვის, ანუ ვერ მოხერხდა. მე უბრალოდ ვიცი, რომ ძალიან კარგად მე ეს განაცხადი ნანახი მაქვს, ძალიან კარგად მომზადებული იყო ეს ისტორიული წარსულიც, კარგად იყო მიმოხილული და წარდგენილი იყო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ იმისეზით, რომ არ იყო ამოწურული, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ეტაპი ამ განაცხადის, ესე ვთქვათ, წარმოებაში, რომ არ მიეცა რუსეთის ფედერაციის შესაძლებლობა, რომ მიიღო დაუშვათ ამ ეს განაცხადი, ამ განაცხადს გაცნობოდა, ამ საჩივრებს გაცნობოდა და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ამის გამო სასამართლომ ფაქტობრივად არ მიიღო საჩივარი საქართველოსი, საქართველოს სახელმწიფოსი და სამწუხაროდ ეს პროცესი, ну, კვლევის, ასე ვთქვათ, შედეგად კვლევა შესაძლებელია განხორციელოს. მე უბრალოდ ესე დეტალურად არ შემისწავლია ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა მართსაჯულების სასამართლოში, თუმცა ესეც გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის, ასე ვთქვათ, მომენტად შეიძლება აღვიქვათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არსებობს ის, რომ ქართველების ეთნიკური, პირდაპირ ეთნიკური ქართველების მასობრივი, ესე ვთქვათ, ხოცვა და დაპატიმრებაზე რო არაფერი ვთქვათ და გამოძევება და დაანგრევა სუბთლიანად, ესეგაც მიწასთან გასწორებულია სოფელი ერედვი მაგალითად, რომელიც უფრო ყველაზე უფრო წინ იყო და რომელიც ყველაზე უფრო მეტად დაზარალდა. და იმ პერიოდისთვის უბრალოდ ალბათ არ იყო მზად სიტუაცია იმისთვის, რომ ესეთი ტიპის გამოძიება დაწყებულიყო, ან ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო რომელიმე სასამართლოს. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და ჩვენი სტრატეგია იყო იმ მომენტისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთოდ, რომ დაგვიწყო საქმის წარმოება ევროპულ სასამართლოში, რადგანაც ეს ექვსთვიანი ვადა, რომელიც არის გარკვეულ დანაშაულებებზე, რომელიც გარკვეულ ქმედებებზე, რომელიც იყო ჩადენილი ომის დროს, ვადა გაუვიდოდა. თუმცა ის, რომ ჩვენ და თვითონ დევნილი მოსახლეობა ვერ ახერხებს გადაადგილებას ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მათი საკუთრების უფლება არის ხელყოფილი ეს განგრძობითი, ასე ვთქვათ, დარღვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მომწრეები ვართ ახლა, რომ სამართლო, ნუ საერთოდ ეს რომის სტატუსის წევრი ვართ ჩვენ 2003 წლიდან, თუ ვარ ვთები, ანუ ამ პერიოდიდან მოყოლებული ეს
სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე და ოკუპირებული ტერიტორია, ანუ სასამართლოს მიერ აღმული ბუნებრივია როგორც საქართველოს ტერიტორია და იქ სამხრეთ ოსეთზე მხოლოდ საუბარია იმ კონტექსტში, რომ სამხრეთ ოსეთ მილიციის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ ახორციელებდნენ მკვლელობებს და ჩადიოდნენ ასე ვთქვათ ძარცვას, ყაჩაღობას და ასე შემდეგ. ნუ ასეთ კონტექსტშია მოხსენიებული ის ადამიანები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მილიციის წარმომადგენლებად არიან დასახელებული, რომელზეც ასევე უნდა ცალკე ასე ვთქვათ პროკურორის ასე ვთქვათ მიმართულება არის ის, რომ გამოიძიოს ის მკვლელობები, რომლებიც ჩადენილია კონკრეტულად აი ამ სამხრეთ ოსეთის მილიციის წარმომადგენლების მიერ და ასევე რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეულ შემთხვევებში აქტიურ ქმედებებს ჰქონდა ადგილი, გარკვეულ შემთხვევებში პასიურობას, რომ არ უშლიდნენ ხელს, ანუ ის რომ შვიდობის ყოფილები დავშთა არ უშლიდნენ ხელს ამ პირებს, რომლებიც ჩადიოდნენ გაუგონორ დანაშაულს ამ ტერიტორიაზე და გარკვეულწილად აღნიშნულია, რომ ცალკე შემთხვევებში შესაძლებელია იყო ესეთ შემთხვევებიც, რომ ეხმარებოდნენ დავშთა ესეთ გამო. ანუ ყველაზე ცალსახად ერთი პოზიცია არ არის ესეთ სასამართლოს. ანუ იყვნენ ესეთი პიროვნებები, რომლებიც ამ გაკეთებდნენ, რომელიც პასიურობდნენ, რომლებიც უბრალოდ არ ერეოდნენ ამ საკითხებში. შესაბამისად, იქ უკვე პიროვნებების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს და მათი სისხლამრევლობის პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ დაყენება უნდა მოხდეს.
ძარი დაგვეწია მგონი გადაცემის ბოლოს მსმენელის დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. უსმენ თქვენს უმარს და ასეთი შეკითხვა დამება და აი როცა დადგება განაჩენი ამ განაჩენის აღსრულებაზე ვინ არის პასუხისმგებელი და მეორე საკითხი ფაქტია რომ მომში არ არსებობს ორი მართალი, ორივე დამნაშავეა რაღაცა ხვიდა. აი ესეთ მათ რომ იგივე საჩივარი შეიტანოს სასამართლოში და პასუხისმგებლობა ჩვენი ეგრეთ წოდებული მხედართავი სააკაშვილის დადგეს, ამის ალბათობას თუ გამორიცხავს თქვენს უმარს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ალბათ კიდევ ერთხელ მოგვიწევს თავად პროცესი, ცოტა დრო კიდე გვრჩა, მაგრამ განმარტება იმისი რა კომპეტენცია აქვს სასამართლოს და საჩივრის შეტანა რამდენად არის აქტუალური საკითხი ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში
განაჩენის აღსრულებაზე ვინ არის პასუხისმგებელი?
თვითონ ესე ვქო სისხლის სამართლის სამართლო, რომელსაც იქნება უკვე აქ იქამდე ძალიან დიდი დრო არის გასავლელი და ამჯერად ძალიან ადრეა ხა იმაზე საუბარი, როგორ მოხდება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება. ეს პროცესი გაგრძელდება სავარაუდოდ, ну აი 10 წელი, ეს ალბათ თვითონ სასამართლოს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, პროკურორის ოფისის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რადგანაც ამის გამოცდილება უკვე არის აფრიკის კონტინენტზე მიმდინარე ეს ვთქვათ იმ გამოძიებებზე, რომელიც სხვადასხვა აფრიკის კონტინენტის სხვადასხვა ქვეყანაში დაწყებულია და მიმდინარეობს ჯერ კიდევ და უბრალოდ ესე გარკვეულწილად პატარა ესე ვთქვათ იუმორით აღნიშნავენ ხოლმე, თუმცა აქ რა თქმა უნდა სახუმარო არაფერია, რომ გვიკვირსო, რომ ჯერ კიდევ ესეთქი ეს აფრიკის კონტინენტის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ კიდევ კომუნიცირებენ სიხლის სამართლოსთან ამ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმდენად დიდი დრო გავიდა, რომ აი იმედგაცრუების მომენტი აქვთ იმ ადამიანებს, თუმცა მიუხედავად ამისა ფარხმას არყიან. ანუ ჩვენც უნდა ვიყოთ ძალიან ესეთი დაჟინებულად, ასე ვთქვათ, და ყველანაირი ესე ვთქვათ ძალისხმევა უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი მივიდეს ბოლომდე და ამ ჯერჯერობით აღსრულებამდე ის იმდენად დიდი დროა.
ძალიან
ადრეა ამაზე საუბარი, თუმცა აი
ოსეთ ოსეთ მათ რომ შეიძლება
რასაკვირველია, ეს პროცესი არ არის მარტო ჩვენი მხრიდან ასე ვთქვათ ინიცირებული, წარდგენილია ბუნებრივია და ეს ევროპულ სასამართლოშიც იყო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების მიერ გაგზავნილი საჩივრები, რომელიც 3000 აღემატებოდა და რომელთა 99% დაუშვებლად ცნო ევროპულმა სასამართლომ და ამ შემთხვევაში დაახლოებით იდენტური მდგომარეობაა, თუმცა არის როგორც უკვე აღნიშნეს სამშვიდობოების ასე ვთქვათ
თემა, იმიტომ რომ სამშვიდობოებზე, ნუ წინა სასამართლო სექციის გადაწყვეტილებაში აღნიშნული არის ისიც, რომ
ერთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
ეს დაცხრილვა მიმდინარეობდა ქართული სოფლების, მერე შემდეგ როგორ დაიძაბა ეს მდგომარეობა, როგორ მიდიოდა კულმინაციამდე და როგორ მოხდა სამშვიდობოების, ანუ რუსი სამშვიდობოების მიერ, ასე ვთქვათ, არ მიიღო მონაწილეობა სამშვიდობო ძალებმა იმ დანშოვების აღკვეთაში და შემდეგ უკვე ქართული სამშვიდობოების, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი რუსეთის სამშვიდობოებთან, ანუ ის რომ ცხინვალის და გარკვეულწილად რაღაც გადასტუმებს შეიძლება და ქონოდა ადგილი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსის მოქალაქეების წინააღმდეგ, ესეც ბუნებრივია შედის ამ თლიან გამოძიებაში. ანუ არ არის გამორიცხული რომ ქართველი მხედართმთავარი ვინმე ან დაუშვა თანამდებობის პირი ან სამხედრო ჩინოსანი ასევე შევიდეს იმ სიაში, რომელიც ვთქვათ შემდეგ უკვე მსჯელობისაგანი იქნება და სამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას არა მარტო რუსი და დაუშვათ იმ პირების მიმართ, რომლებიც ჩადიოდნენ დანშოვში, არამედ აქეთ მხარეს საქართველოს მხრიდანაც შესაძლოა ვინმე კონდეს მსგავსი ტიპის დანშოვი ჩადო.
პროკურორის წარმომადგენელმა ამ ეტაპზე ბრძანა, რომ ჭმიტანილები ჯერ არ არიანო. ესეთი იყო მისი.
ხო, არა, ჯერ ადრე, ძალიან ადრე.
რა თქმა უნდა, მოკლედ ძალიან ხანგრძლივი პროცესია წინ და ესეთი დაძაბულობებით იქნება ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ახლა ჩვენს დელი სტუმარს, ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, უფლებადამცველი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდება ჩვენს ვებსაიტზე, სტუმრეთ radio tavisupleba.ge.